Vítejte u dalšího dílu Sugar Free podcastu. Dnešní host vám si myslím není neznámý, protože je jím Tereska Kramerová, která už u mě v podcastu byla. A vlastně díky našemu prvnímu podcastu si troufám říct, jsme se stali kamarádkami. Vítej, Teresko.
Ahoj, jsem moc ráda, že jsem tady a že tě zase vidím, Jani. A ano, kamarádky platí.
Já jsem taky moc ráda. To téma dnešního podcastu je mateřství, příprava na něj, vše kolem těhotenství a porodu. Je to vlastně takové hezké pokračování toho našeho prvního dílu, který byl o ženství a o ženském principu. Sestavovala jsem ty otázky zejména na základě dotazů, které nám zasílali sledující. Bylo to tedy velmi žádané téma, takže věřím, že se nám podaří na otázky odpovědět, protože jich mám opravdu hodně, ale pokusíme se o to. Prvním dotazem bylo to, jak se připravit na početí, jak by taková příprava podle tebe měla probíhat. A ideálně tedy, pokud prozradíš, jak by to mělo vypadat jak u ženy, tak u muže.
Tak já jenom tady na začátek řeknu, že já se věnuji oblasti mysli. Samozřejmě máme úroveň těla, fyzickou, pak máme nějakou úroveň tu mentální a pak ještě duševní. A já bych to tělo tady dneska nechala trošku stranou, i když určitě se mu taky někdy pověnujeme nebo se ho dotkneme. A soustředila bych se tedy na ty oblasti, se kterými já pracuji, protože pomáhám ženám se připravit na porod i třeba na početí, nebo když nejde počít miminko, nebo přijdou o miminko, potraty, náhla úmrtí miminek a tak dále. Takže to je oblast, kde já se cítím doma, tak aby bylo jasné, že tedy ode mě nedostanete tady lékařské rady a ani taková doporučení z toho běžného ranku, jak jsme zvyklí. A tedy na té úrovni mysli, jak se připravit na miminko, ona ta otázka je velmi hezky míněná, ale vychází z takového předpokladu, že je potřeba nějak se na to vědomě nachystat a že je potřeba něco dělat a něčím být a případně něco odložit. Samozřejmě mně se to líbí, vědomý přístup k životu, ale na druhou stranu ono to až tak jako není nutný, on to totiž není závod a není to maratonský běh, na který bychom museli trénovat. Takže já bych primárně odložila tu potřebu přípravy a jenom bych se zaměřila na to, jak se ta žena cítí a jestli se cítí být zralá. A to je něco, co se nedá dokázat tím, že budu si odškrtávat nějaký seznam, co musím a nemusím a co už mám a nemám, ale je to o vnitřním pocitu. A ta zralost, já ji mám spojenou s těšením se. Takže pokud by za mnou přišla žena a položila by mi tuhle otázku, tak bych jí řekla, tak se těš a raduj se třeba z dětí okolo, raduj se z toho, že jsi žena, oslavuj své ženství a to úplně stačí. A jakmile bych tady dala nějaké body, musí mít vyřešený vztah s matkou, musí mít vyřešený vztah se svým tělem, správnou menstruaci, výbornou výživu, tak už jsme vlastně v té mužské sféře, tak už jsme v tom dokazování a v tom takovým mířením na cíl způsobem, který s tím ženstvím není úplně v souladu nebo respektive vyplavuje jiné hormony a jiný přístup, než bychom pro mateřství chtěli. Protože to, jak já vnímám mateřství, tak to je náruč otevřená, která je laskavá, měkoučká a je taková lehce pasivní. Vlastně čeká, co se stane. Tak jako když máme dítě, které se třeba poprvé rozběhne někde na hřišti nebo někde na louce, tak my taky tak čekáme, stojíme a když je potřeba, tak zasáhneme, ale jinak s tím laskavým úsměvem podporujeme ten jeho proces. A tohle to bychom mohli převést i do té přípravy na početí, kdy podporujeme ten proces, že jsme v laskavosti a v úsměvu a necháváme život, aby se děl a aby přinesl své zázraky. Takže nedám konkrétní návod, jde o vnitřní pohodu a o takový ten pocit, ano, už se na to cítím, těším a to stačí. A samozřejmě, pokud je potom nějaké omezení zdravotní, tak to se dá adresovat různým způsobem, ať už stravou nebo nějakými doplňky nebo cvičením, dýcháním, ale to zase úplně není ta moje sféra, ve které se hlavně pohybuji.
Já teda myslím, že je to naprosto skvělá rada, protože je to úplný opak toho, co jsem dělala já, jak jsem se na miminko připravovala já, protože ta moje cesta byla přesně to-do list, co všechno musím předtím udělat, co všechno musím předtím vyřešit a až potom vlastně se můžu začít snažit. A bohužel to nevyšlo, ale možná právě to nevyšlo, protože jsem do toho šla tím svým mužem a ne tou svojí ženou. Takže i vlastně tenhle zážitek, to zamlklé těhotenství, mi přesně ukázalo to, že ta pasivita trošku v tomhle směru vlastně není na škodu. Je to naopak ku prospěchu a hrozně mi to vlastně v tomhle směru posunulo. Jak se, Teresko, podle tebe uvolnit v tom, aby se to snažení o miminko nestalo povinností? Protože co vidím třeba kolem sebe ženy a dívky, tak ty už mají v kalendáři vyznačeno, kdy ovulují, musí tedy nebo chtějí, aby s jejich partnerem nebo manželem tedy to proběhlo tak, aby to vyšlo na tu ovulaci, a u spousty žen jsem slyšela, že kromě ovulace vlastně vůbec nemají sex. Tak jak se v tomhle uvolnit, aby to skutečně nebyl ten závod a aby skutečně měly ty ženy pocit, že jediným smyslem života je snažit se o to početí?
Tady je každá rada drahá. Ono se nedá přinutit někoho, aby se uvolnil, pokud se na to nemá podmínky. Jo, to je jako kdybych, já nevím, třeba kdyby se zbála hadu, já bych tady přinesla jedovatýho hada a říkala bych ti, on ti nic neudělá, to je v pohodě, jenom se uvolni, užívej si to, podívej, tak by si se stejně vnitřně neuvolnila, protože podvědomě tam je nějaký stres. A až když máš zážitek toho, že si třeba na toho hada šáhneš, nebo když vlastně si zažiješ nějaký protipol toho svého třeba strachu nebo té úzkosti nebo napětí, tak teprve potom můžeš zjistit, aha, teď vlastně o nic nejde. Ale ty ženy, které se snaží, tak vlastně jsou neustále v tom napětí a právě v tom jako hele, jedovatý had. A tam to uvolnění nemůže přijít z té strany, že si řeknu, tak kdybych té kamarádce řekla, hele, uvolni se, to je v pohodě, o nic nejde, prostě přestane to myslet, tak mně přijde, že to je červený bík na hadra, teda červený hadr na bíka, protože naopak to působí úplně obráceně, že to tu ženu ještě víc z toho jako vyšokuje, vystresuje, protože ona chce se uvolnit, ale to nejde. Uvolnění nepřichází přes chtění, ani přes rady, ani přes informace. Uvolnění přichází prožitkem. A tento prožitek ideálně by, co bych doporučovala, aby byl spojený s tělem. To znamená začít milovat svoje tělo a nečekat na to, až mě pomiluje partner. Spojit se se svojí dělohou, se svojí moudrostí. Já mám třeba i na to meditaci na stránkách ke stažení rozkvétání ženství a ty ženy s ní mají obrovské zkušenosti. Některé ženy tam zažily situace, které v životě ještě předtím neměly možnost si na ně sáhnout, až takové opravdu exploze energie nebo nádherný pocit propojení sami se sebou, lásky ke svýmu tělu. A tohle je něco, co vyživuje tu primární esenci, co vlastně do té mísy mateřství nebo toho ženství dodává živou vodu, takovou manu lásky, na které právě potom může to miminko vyklíčit a může to semínko se krásně zasít. Takže já bych těm ženám doporučila, aby si začaly užívat své tělo, aby si začaly užívat třeba i sebepotěšení, aby si se skontaktovali s vnitřní divoškou. A potom ten sex, ten, nebo to plození toho miminka může být vyústěním jakéhosi takové pyramidy, kdy je to ten vršek toho, ale není to taková ta přímka nic, najednou sex a zase nic. Jo. Je tam pod tím nastřádáno množství nějakého prožitku, kde potom to plození najednou je i z radosti a milujeme se, protože chceme. A vedlejším výsledkem může být v nejlepším případě tedy to, že počneme miminko. A já vím, že se mi to snadno říká, protože když ty ženy už dlouho čekají na to děťátko, tak už jsou vlastně vyprahlé, tak už se jim nechce investovat do toho energie, tak už nemají chuť si tančit břišní tance, už nemají chuť se sexy oblékat, už nemají chuť se sami sebe dotýkat. Naprosto tomu rozumím. Ale pokud už jsou takhle v tom, řekněme, zacyklené, tak je potřeba z toho vyskočit a udělat něco jinak. A možná, že taková dvouhodinovka každý třetí den nebo dvakrát v týdnu, jenom pro sebe, se svíčkou, s nějakou hezkou knihou, která nám pomůže se přeladit, přepnout z toho stresu, nedoporučuji detektivku, něco takového laskavého, tak tahle ta dvouhodinovka, že může udělat tu změnu, že právě ten nervový systém pochopí, že ta žena není v ohrožení. Protože žena, která je v ohrožení, a teď to je jedno, jestli nás ohrožuje to, že máme příliš mnoho e-mailů, nebo že máme dlouhý cyklus, nebo že musíme na kontrolu k doktorovi, který zase zjistí, že nenarostla sliznice, nebo že můj muž na mě nemá čas a pohladí mě jenom právě, když jsme spolu v posteli. Tak tenhle ten stres působí to, že ten ženský systém si řekne, není bezpečné se rozmnožovat, protože já nemůžu, já jsem ve stresu, potřebuji být ve střehu, potřebuji všechno kontrolovat, mít dohled nad tím, že jsme tady v bezpečí a případně si zachránit svůj vlastní život. A když budu mít dítě, tak nejenom, že bude to dítě ohrožené, ale budu ohrožená i já. Takže tento zvířátko v nás, ta část naší bytosti, našeho těla, která je prahistorická, kterou sebou neseme miliony let, tak nám nedovolí v tomto stresu, abychom se uvolnili a mohli tedy vytvořit prostor pro to, aby to dítě mohlo přijít. A právě pokud ty ženy už se dlouho snaží, tak to snažení samo o sobě jim ten stres vytváří. Takže rada je najít nějakou aktivitu, ve které zapomenou na čas, ve které zapomenou na to, že mají nějaký cíl, že drží napnutý luk nebo tětivu a snaží se trefit do středu nějakého cíle, čímž je to tedy to miminko, aby z toho vypadli a mohli začít budovat novou reakci nervového systému, která říká, je to v pohodě, jsi v bezpečí, tak si užívej. A samozřejmě, že velkou roli v tomto hrají partneři, kteří buď tu ženu můžou podpořit, a nebo naopak vlastně nechápou, co se v ní děje a berou to pouze zase jako další položku na tom svém seznamu, kterou mají odškrtnout, počít dítě. A o tom, aby ty partneři věděli, že tohle to mohou, tak je potřeba, aby s nimi ty ženy mluvily. A někdy je to těžké říct si o pomoc, někdy je těžké říct si, hele, potřebuji jenom obejmout, nebo potřebuji, abys mi zašeptal do ucha, že to bude dobrý, i když tomu sám nevěříš.
V dnešní době, nebo věřím, že to bylo i dříve, ale myslím si, že dnes je to velmi významné a to, že ženy slyší z každé strany. Kdy už budeš mít dítě, jak to, že ještě nemáš dítě, už máš partnera, už jsi vdaná, když máš první dítě, tak kdy bude druhý, když máš druhý, tak kdy bude třetí. A zejména tedy u toho prvního, spousta žen podle toho, co mi chodilo za dotazy, vlastně neví, jestli je pro ně ten správný čas na miminko teď, anebo zda miminko chtějí jenom kvůli tlaku okolí. Jak tedy podle tebe žena pozná, že je skutečně ten pravý čas na početí miminka a existuje vůbec takový pravý čas?
Jo, to je skvělá otázka. A co si myslím, že by mohlo být dobrým ukazatelem je, když se tahle žena podívá do kočárku nějaký kamarádce, která má miminko, tak jaká je první reakce? Nehledě na to, jak to miminko vypadá, oni jsou všechny roztomilí, to hezky evoluce zařídila, abychom se zamilovávali, ale jestli si řekne takový je a cítí takovou tu něhu vevnitř, anebo uf, ještě, že není moje. A myslím si, že tohle je ten pocit, který se nedá úplně okecat, nebo nedá se okecat, to je podvědomá reakce. A když ta žena je pozorná, tak to zachytí. Ono to trvá třeba půl sekundy. Jo, a pak najednou se začne koukat, jaký má vlasky, jaký má očička, má hezký bodíčko, jo, je roztomilý, voňavý, mám očička po mamince. To už je taková analýza ráci, ale to, co je předtím, ta chvilinka, tak to nám řekne, jak na tom vnitřně jsme a jestli ten náš vnitřní hlas touží potom tohle také prožít. A jestli je někdy pravý čas na dítě, upřímně žijeme v době perfekcionismu, kdy všechno chceme, aby bylo skvělé a dokonalé, aby jsme to měli pod kontrolou, aby všechno zacvakávalo a zaklapávalo do sebe. A pokud bychom se na to koukali z hlediska toho, jestli jsme dokonale připravené, tak nebudeme nikdy dokonale připravené. Vždycky bude něco v tom životě, co bude prostě se vyklouzne právě z té kontroly, kdy ty otěže nebudeme držet, ať už je to finanční situace, nebo ať je to celosvětová pandemie, nebo ať je to nějaký problém v rodině, cokoliv, co zdravotní, cokoliv vlastně se může nějakým způsobem rozvyklat. A pokud postavíme to naše mateřství na kostičky, na mnoho kostiček a lepíme na tom, aby všechny byly pevné a stabilní a předvídatelné, tak ten čas nepřijde nikdy. Takže z mého pohledu je to trošku o odvaze, o takovém lehkém riskování, ale jít do toho i přesto, že. Jo? A nečekat až tak, ale i přesto, že. Tak já to teď cítím a teď je moje chvíle a jdeme do toho. A oni se ty věci potom poskládají časem, ale upřímně nikdy nebudeme žít takový život, že by nebylo co řešit. Po každý nás něco překvapí a je to součást našeho vývoje, takže pojďme to přivítat.
Já teda musím říct, že když vidím cizí miminko, tak takový pocit, co teda ty si popisovala, tak nemám. Ale když jsem viděla, jsme se koukali na videokazety a viděla jsem malýho Adámka, jak byl ve vaně a říkal tam, my si z toho děláme pořád srandu, ale říkal tam, maminko, podej mi ručníček, mně je zima. A já jsem se úplně prostě rozplynula. Říkala jsem si, ježiš, to je takovej pirouček. A najednou jsem sobě cítila jako ty mateřský pudy, který jsem nikdy předtím necítila. A já to mám takhle, když třeba vidím sebe jako malou, tak jsem si říkala, ježiš, já bych jí objala, já bych jí prostě pochovala, řekla jí, že to všechno jako je dobrý. A vlastně myslím si, že i ženy, které třeba nemají takovouhle první reakci, které když vidí cizí miminko a když potom vidí to svoje, anebo třeba toho svého manžela, partnera, když byl malý, nebo sebe, jako když byli malí, takže i tak mohou být připravené na to těhotenství. Cítím říct, že nemusí nutně se rozplývat na cizími miminky.
Jo, určitě, jasně. To, co si teďko popisovala, to je znamení sebelásky. Pokud dokážu vidět sama sebe, svoji třeba fotku nebo nějaký video z dětství a vnímám tam soucit, tak je to znamení, že se mám ráda, tak jen to je hezký, dostáváš jedničku do Žákovský. Jo, jakýkoliv, takhle to, co jsem řekla, to bylo první, co mě napadlo, ale já si myslím, že ta žena sama to nějak cítí a možná to, co jí mate, a proto třeba ta tazatelka napsala tuhle otázku, je rácio, který říká a co když ne. Ale možná, že by ještě mohla být taková cesta představit si život bez dítěte. Jestli, jak by mi v tom bylo, kdybych si řekla na třeba následujících 5 let, jo, to není definitivní. Když následujících 5 let nebudu mít dítě, tak co to se mnou dělá tahle představa téhle cesty? Je mi tam příjemně, uleví se mi, uf, jo, nemusím mít tu zodpovědnost, můžu být sama za sebe. A nebo tam mi přijde, že tam je prázdnota a takový smutek. A když si představím tu druhou cestu do 5 let, že tam nějaký to děťátko mám, tak co tam přichází? Přichází tam zděšení, pocit, že jo, tak to bude hustý, anebo je, to je milý, jo, tak to je fajn. Tak možná, že tohle to by bylo ještě takový obecnější, třeba i pro ženy, které při pohledu na cizí děťátka nezažívají žádné pocity.
Teď jsme si teda povídali o tom, když žena nebo partneři miminko chtějí, ale co v případě neplánovaného nebo nechtěného těhotenství, jak si zpracovat tohle?
I s tímhle tématem za mnou ženy chodí a jak si zpracovat? Tam samozřejmě existují 2 cesty. Jedna je, že si to miminko nechám a jedna je, že ho dám pryč, že půjdu na přerušení. A obě ty cesty mají svá pro i proti. Tak pokud se rozhodnu si to miminko nechat, tak co já vnímám, že je fajn a co pomáhá v tom, aby ta žena to děťátko přijala, tak je to, když se na ně ladím a povídám se s ním. A klidně s ním můžu sdílet i ty nepříjemné pocity, říct, hele, já jsem se vyděsila, protože si ještě nepřipadám dost na to dobrá, nebo s tvým tatínkem nemáme úplně stabilní vztah, nebo se neznáme dlouho. A opravdu začít s tím miminkem budovat vztah takový důvěrnický. Je to jako, kdybych měla přítele na telefonu, akorát nemusím ten telefon zvedat a úžasné je, že ten přítel na konci vždycky poslouchá a vždycky mě podrží a pochopí, protože ty děťátka sem přicházejí opravdu s nekonečnou láskou a bezpodmínečnou láskou. Takže já můžu tímhle způsobem začít budovat vztah k tomu dítěti a my potom, když už to miminko začne růst a bříško bude vidět a už budeme cítit pohyby, tak tam už vlastně máme navázáno, už tam je nějaký příběh, který spolu sdílíme. I když nebyl úplně od začátku radostný a oslavující, a i tím, že ta maminka se přizná k těm svým pocitům, tak potom nemusí mít takový pocit viny, že tomu miminku zatopila, protože ho na začátku třeba odmítla. Ono, když se to řekne a když se pokračuje v té komunikaci, tak vlastně spousta věcí se vyjasní. Jo, je to jako když třeba s nějakou kamarádkou by si zažila nějakou křivdu a nemluvilo by se o tom, tak často se stane to, že to kamarádství se rozpadne a ty ženy už k sobě nenajdou cestu, protože je tam to dusno, je tam to nepříjemno, je tam něco, co je nevyřčené. Ale jakmile se o tom mluví, tak si možná popláčou, možná si řeknou pár slov nějakých, třeba si to vyřeší, vyrovnají, ale může to pokračovat dál. Tak tohle to je to, co bych doporučovala těm maminkám, co si to miminko nechají, aby s ním hovořili. A nemusí čekat, že dostanou odpověď zpátky. Ona, ta miminka samozřejmě komunikují, ale je to velmi jemňoučky, je to takový něžný signál a ne vždycky je potřeba, aby ta komunikace byla oboustranná, abychom slyšeli odpovědi. Ony někdy přichází skrze pocity. A už jenom to, že se té mamince uleví, když to přizná a když dá najevo, co vevnitř je, tak je velký benefit a už to může vlastně ten jejich vztah začít krásně narovnávat. No a pak samozřejmě tady ta volba toho přerušení. A tam já doporučuji zase posadit to samé, aby se ta maminka s tím, s tou duší toho dítěte domluvila. Ona na začátku těhotenství, ta dušička není přítomna, přiše, ale je, a teď tady mluvím takové věci nepodložitelné, na to samozřejmě nemám studii, ale je to výsledek jasného zření mnoha duchovních lidí a já to tak také vnímám. Kdy to děťátko je jakoby na balónku, jo, je to takový, jako sebou nosíme heliový balónek a ono je připoutané šňůrkou, takovou stříbrnou, takovým poutem, takovou pupeční šňůrou k tomu děťátku nebo k tomu vyvíjejícímu se plodu v té děloze. A vlastně ta duše úplně na tom jako nelpí, na tom těle ještě. A to, co je důležité, aby si zase ta máma s tím, s tou duší vyříkala, co se děje a aby tam nezůstalo tabu. Zase pokud by vlastně šla na ten potrat a neodžila by to a neodžila by ty pocity i třeba tu vinu a potom následně i ten pocit lítosti, protože to i ty některé ženy prožívají, že pak mají prázdno, že sice to chtěli, ale najednou cítí prázdno a pocit opuštění. Tak když by si to neodžila, tak zase je to jako zapouzřený vřet, jako nějaká bolest, kterou neseme sebou. A když do ní něco píchne, nějaká zkušenost, která nám to zdánlivě připomene, tak najednou se ten vlastně hnis a bolest vyleje. Takže domluvit se s tím děťátkem a domluvit se s dělohou. Často děloha u toho má pocity třeba selhání nebo ztráty. A já navazuji na minulý podcast a myslím, že jsme mluvili o tom, jak můžeme mluvit s tělem, tak opravdu každá část našeho těla má své vědomí a obsahuje nějaké myšlenkové obrazy a nějaké programy, nějaké směřování. A my můžeme tím, že se zaměříme na tu část těla, tak můžeme tyhle ty obrazy a tyhle ty obsahy vlastně vytáhnout a můžeme tím krásně harmonizovat sami sebe. A takže když si takhle s tou dělohou promluví, tak ta žena může třeba navnímat, často to je, že ta děloha je smutná, že má pocit, že o něco přichází, že třeba neobstál a proto jí to miminko berou. Jo, a opravdu prožívá pocit ztráty. A když jí to vysvětlím, že to není její chyba, že prostě teď v tuhle chvíli není správný čas, že to tak necítím, nevnímám a že to je to nejlepší, co umím udělat a že oni budou s láskou pečovat, poděkuju jí a potom se jí budu ještě nějakou dobu věnovat, aby se hezky mohla zhojit, tak ten proces může projít laskavě a i vlastně takový potrat, a teď vůbec tady neapeluju za potraty, ale hovořím otevřeně o tom, co jsem zažila s klientkama, i takový potrat může být mystickou zkušeností. A nemusí to být traumatem na celý život anebo tabu právě zapouzřeným vředem. Takže když tomu přistoupím vědomně, tak lecos je možné. A samozřejmě ta niterná komunikace je prostě proto zásadní a umí udělat právě tu velkou změnu.
Jak se ale vyrovnat třeba s tím, že žena si děťátko přeje, ale ví nebo si myslí, že ho nikdy nemůže mít z toho nenaplněného mateřství?
Jo, to rozumím, to je velká bolest, velký pocit prázdnoty a nenaplnění. A jak se s tím vyrovnat? Myslím si, že se s tím úplně jako nejde vyrovnat tak, že si řeknu a teď už to takhle nebude, ale že je potřeba tu prázdnotu zaplnit něčím jiným a soustředit svoji lásku někam, kde mi to bude dávat smysl. Takže já bych takové ženě doporučila, aby začala, aby si našla způsob, jak se realizovat a to svoje mateřství a lásku nabízet dál. Jsou ženy, které třeba pak začnou háčkovat takové ty hračky pro nedonošeňátka, nebo začnou adoptovat zvířátka, anebo si adoptují dítě z dětského domova, nebo začnou pomáhat nějaké ekologické organizaci. Je to úplně jedno, těch projevů může být nekonečně, ale jenom jde o to, aby vlastně nezamrzli a neřekli si, dobrý, takže teď tady mám rezervoár lásky, který nemůžu použít, tak teda si ho tady zavřu, zabedním a nic. Protože to potom se stane z toho závaží. Takže nechat to proudit, najít způsob, jak lásku dát ven a tenhle svět ji potřebuje. Nejenom v podobě laskavých maminek, ale i laskavých lidí, kteří jsou ochotní sloužit nebo nabídnout své služby, know-how, svoji ochotu těm ostatním pro dobro celku. Takže určitě není to konečná, ale dá se to rozvíjet dál.
V dnešní době je celkem časté, nebo čím dál častější, že dochází k početí formou umělého oplodnění. Já jsem dokonce četla, že někdy kolem roku 2050 už to u většiny lidí nepůjde jinak, což je děsivé. Co podle tebe může ženám v této situaci pomoci, jak se s tím vyrovnat?
Mm-hmm. Já jsem o tom napsala takový celý článek, kde dávám i tipy, co se dá s tím udělat. A to, co já vnímám, když bych teď, já si dovolím mluvit úplně otevřeně a věřím, že nás poslouchají posluchači, kteří tohle poberou. Když bych se na to koukala z hlediska duše, tak to, co ta duše potřebuje zažít, nebo potřebuje, co je pro ní fajn zažít, když přichází, tak je takový vír energie. Je to taková duhová skluzavka, která ji vlastně jako stáhne z toho mimočaso prostoru k té mamince a vlastně díky tomu spustí ten svůj provázek, to pouto stříbrné a propojí se s tou hmotnou buňkou, s tou spermií a začne se vytvářet to malé embryko. A když se toto děje v laboratorním prostředí, tak tam samozřejmě tohle není. Není tam ta vášeň těch rodičů, není tam orgasmus, není tam teplo lidského těla. A to, co já ženám doporučuji, které se připravují na IVF, tak aby si zjistili, kdy se bude to jejich embryko konat, kdy bude docházet k tomu propojení vajíčka a spermie, pokud možno. A nebo třeba, když budu vědět, který den a nebudu vědět, jakou dobu, tak aby si třeba s manželem, pokud je tomu samozřejmě otevřen, udělali čas, byli spolu v posteli, mazlili se, koukali spolu klidně na nějaký milý seriál, ale strávili ten čas spolu v takovém tom hezkém napojení v obětí. A aby ta maminka vysílala energii tomu děťátku, vlastně energii myšlenkou, představovala si, že přichází sem do téhleté reality, jak se krásně ta dušička napojuje. A jde o to, aby to prostředí, které je celé vydezinfikované, bílé, kovové, strohé a studené, se vyteplilo lidskostí, láskou a podporou. A opravdu ony ty myšlenky jsou cítit. Takže když ta maminka tohleto nachystá takový poštářek lásky a té budoucí dušičce, nebo té dušičce současné, ale té, co bude její maminkou, tak bude posílat tento poštářek lásky, tak jednak z toho ona bude mít pocit, protože bude účast na toho procesu. Nebude jenom jako nějaký opravdu zákazník, který přijde do obchodu a koupí si dítě, ale bude spolu vytvářet. Jo, ten zázrak. Takže to je velmi důležité a pak samozřejmě může hovořit i s těma buňkama. Ono to zní pro někoho možná směšně, ale pokud tohle poslouchá žena, která tím prošla a zkusí si to, tak bude vidět, že ten její pocit bude úplně jiný, když bude přistoupí na to, že tedy nejde o dvě buňky, ze kterých se stanou 4 a 8 a 16, ale jde o tu duši, která zažehla ten život tam. A že když s ní můžou rozmlouvat, tak najednou se vytratí takový pocit marnosti a malosti. A může tam do toho vejít důvěra a s důvěrou potom i to její tělo mnohem snáz ten zárodek přijme. Takže tohle je ta úroveň toho děťátka, vložit tam ten cit, vložit tam tu měkost, lidskost a tu lásku. A pak samozřejmě promluvit s dělohou, říct si, co se chystá, že to není její selhání, že prostě to teďko takhle nějak jinak nejde, nachystat jí, představit si, jak vypadá. Často ty dělohy, nebo ty ženy, které nemohou otěhotnět, tak mají ty dělohy takové jako suklé, malé, tvrdé, tmavé, studené. A tedy řešením je ten opak, to znamená zahřát, zvětšit, změkčit, krásně zevnitř prosvětlit, udělat z ní takovou nádherně šťavnatou, krásnou jeskyňku, ve který každý děťátko chce být. A to se dá udělat na úrovni mysli, vizualizací. Není potřeba na to být nějaký super mnich nebo mít x zkušeností, ale stačí jenom chtít, naladit se na tu dělohu, zavřít si oči a začít si s ní hrát, pouštět tam energii, pouštět tam lásku, světlo, barvy začnou přicházet sami, představovat si a zahřívat. A dá se pomoct samozřejmě i rukama, pohlazením. A opravdu ten podbřišek se může ohromným způsobem připravit. A ono, kdybychom se na to koukli i z hlediska fyziologie, tak když tam posílám myšlenku, tak tam začne proudit energie je ve formě krve, pak se to prokrví, tím pádem se to okysličí a vlastně všechny ty procesy, které tam pak probíhají, jsou mnohem efektivnější. Takže ono to vypadá jako hra nějakých tady bláznů, co se jako myslí, že něco dělají, ale ono to má i opodstatnění na úrovni těla. A to důležité je, že v tu chvíli my víme, co tvoříme a vlastně finalizujeme si ten náš záměr a jsme ochotní pro něj něco udělat. Nejenom zaplatit na té klinice ty desítky tisíc, nejenom prostě zavolat tady rodičům nebo kamarádkám, že hele, už se to děje, ale opravdu do toho investovat svůj čas, svoje vědomí, svoje poznání a tím vytvoříme krásné podhoubí pro to, aby to potom mohlo klapnout.
Když tedy dojde k početí, tak následuje první trimestr, začátek těhotenství, kterému se říká období naděje. Pro spoustu žen je to období plné nejistot. Jak se v této první fázi, nebo jak tuto první fázi těhotenství zvládnout?
Ano, oni, ty nejistoty jsou naprosto přirozené a jsou potřeba. Obzvlášť pokud žena čeká svoje první děťátko, a nebo to děťátko přijde nečekaně, tak tam často právě dochází k tomu, že ty ženy jsou zmatené, že se bojí, právě jsou si nejisté, jak to zvládnou, jak to půjde, a co na to tělo, a co práce. A ono to je součást toho přerodu, protože stát se matkou je úplně nový život. Ten starý přestává fungovat. Opravdu, kdybychom tady měli dvě ženy, jedna, která není matkou a ta, která je, a byla by to ta žena, tak vlastně spoustu věcí by měly společných, ale velká část věcí by byla úplně jinak. Byly by jinak priority, bylo by jinak vnímání vlastního těla, zodpovědnosti, možná i vděčnost za život, možná i právě strach o to, že ten život je tak křehký. A to, že ten trimestr první je takovej dynamický, je taky proto, že se z mysli odloupává spousta naučených vzorců a našich postojů, které jsme si hezky tak v sobě tak jako zapečetili a žili jsme s nima pár desítek let a hezky nám to fungovalo, ale najednou teď přijde ta nová informace, budeš mámou, a ta je nevratná, to je něco na celý život. A je to něco, co nás ovlivní úplně skrz naskrz a ještě k tomu přichází obrovská zodpovědnost. Co teď s tím dítětem? Ono je na mě závislé a opravdu budu dobrá máma, dokážu ho provést tím životem. Takže tam tahle ta zkušenost toho otřesu právě vytvoří to, že ta mysl najednou začne vytahovat spoustu toho, řekněme, bordýlku, který spal někde ve sklepě a zatím jsme ho nepotřebovali. Vyleje se do vědomí a začne to tam vířit. Jo, je to jako, když máme, já nevím, třeba akvárko s tím kalem a foukneme do toho tou hadičkou a ten kal ze z toho dna se začne vířit, tak tohle se děje. A zároveň ještě tam je jedna úroveň. A to sice ta, že jakmile žena otěhotní, tak se v podvědomí otevře i její vlastní prenatální život. Protože ona v tu chvíli vlastně je na druhé straně stejných dveří, jako byla, když byla v bříšku sama miminko. V tom prenatálu to je taky samostatný život sám o sobě, kde se děje neskutečně mnoho věcí. Vlastně se tam formátuje naše nastavení ke světu, k sami k sobě, k rodičům, k autoritám. A důvěra, nedůvěra v život, to si všechno v tyhle ty věci máme možnost v sobě tak nějak přehrát v tom prenatálu a nastavit. A tím, že jsme sami mámou, to znamená, že prožíváme to, co prožívala naše maminka, často i třeba až s těhotenstvím pochopíme naše rodiče nebo naší mámu, že něco dělala nějak, že to neuměla lépe, tak najednou to podvědomí říká, aha, tohle je stejná situace, je to jako když máš zástrčku do elektriky a tu zásuvku, tak najednou je tam teď ta zásuvka, tu zástrčku dělá to miminko, ty to zacvakne do sebe, ať se to rozsvítí. Tak a podívej, tohle si zažívala, tohle tady máš. A teď ta žena má příležitost buď to se z toho zbláznit a říct si, jsem teda hrozná, jako teď budu mít mimčo, teď jsem opravdu úplně rozhozená, teď si nevěřím, teď mám tyhle obavy, tyhle strachy, tohle nezvládám. A nebo si řekne, no tak super, rozsvítili jsme zářivku ve sklepě. Tohle v sobě všechno mám. Mimčo mi dává příležitost se s tím potkat a nějakým způsobem to propustit, abych to nemusela žít už znova. Takže je to čas odlehčování, i když to tak nepůsobí. Takže to je taková krásná příležitost a když k tomu právě ta žena přistoupí tímhle způsobem, kdy to přivítá a řekne si, aha, tak i ty seš moje součástí, ty strachu, to jsem netušila, že tě ještě mám, nebo že tě vůbec mám, tak může s tím začít pracovat tak, že to přijme, vezme si to jako součást sebe sama, přestane se bičovat a ono to potom v podstatě tak nějak jako vyšumí. Spoustu věcí se zpracuje jenom tím, že žije, tím, že sbírá zkušenosti, tím, že nabírá sebevědomí a některé věci si třeba asi na to někoho nechá si pomoct nebo si použije nějakou techniku, kterých je dneska přehlšel a každá žena si může najít svoji a dospracuje si to, aby potom do toho mateřství šla o to lehčí. Takže mně to přijde jako prima příležitost.
To, co popisuješ, tak přesně se stalo u mě s akvárkem nebo s rozsvícenou žárovkou, ale já jsem s tím tak nějak počítala, že to otevře ty moje komnaty, do kterých jsem vlastně neměla potřebu zacházet během mého předchozího života, protože mě to trošku tížilo, ale zas ne tak hodně na to, abych to řešila. Každopádně i ten můj příběh je takový, že v tom prvním trimestru došlo k zamlklému těhotenství, následné ztrátě miminka. Já jsem o tom natáčela i podcast a vlastně mě až překvapilo a vyděsilo, kolik žen i v mém okolí, které znám, aniž bych to o nich věděla, mají podobnou nebo stejnou zkušenost. Jak se zamlklým těhotenstvím se ztrátou miminka vyrovnat?
Já tuhle zkušenost mám taky. Já jsem přišla ve 12. týdnu o miminko, jsme čekali čtvrté děťátko a byl to tedy poměrně dynamická zkušenost. A to, co mě pomohlo, já jsem potom vlastně dva dny po tom potratu, kdy to miminko jsem si porodila, já tomu nemůžu říkat potrat, ono vyšlo z mého těla, jsem si ho porodila na záchodě do dlaně, takové miminko velikosti oříšku. A pak ještě vyšla i placenta, my jsme si ho zakopali a samozřejmě to bylo doprovázeno obrovskými emocemi a bolestí a zármutkem a i pocitem takového vlastně nepochopení, protože já ten den jsem začala důvěřovat tomu těhotenství, že to teda bude dobré. A pak, když přišly ty první kontrakce, tak jsem si myslela, že to mám stofu pomazánky, že jsem snědla moc. A vůbec jsem nepochopila, že rodím. A to už jsem rodila třikrát předtím, takže si myslím, že ta moje mysl byla taky tak zmatená, že jsem to neočekávala, že vlastně jsem pak tam byla v těch křečích a vlastně jsem s tím ani nepracovala, jak bych normálně pracovala s uvolňováním, s vizualizací, protože jsem netušila, že opravdu to miminko mě opouští. A co mě pomohlo naladit se na úroveň duše. A dneska asi nebudu moc originálně, budu to pořád vracet sem, jo, ale to je něco, s čím já pracuji. Mám zkušenosti s tisícovkama žen, které jsem tím provedla a vím, že to funguje. A tedy s tou dušičkou se nějak propojit, poděkovat a pochopit, co mě přišla naučit. Já mám tu zkušenost, že tyto bytosti, ty děťátka, které sem chodí jenom na skok na pár týdnů, tak jsou opravdu nádherné duchovní bytosti, jsou to takový mistři, řekněme, kteří přijdou udělat změnu. Vlastně nemají v záměru nebo není jejich cílem, aby tady prožili 80 let života, ale stačí jim tady zažehnout jiskřičku a to se vždycky i s tímhle zamlklým těhotenstvím nebo s potratem děje. Otázka je, jestli jsme schopni tuhle jiskřičku přes tu bolest a ztrátu vidět. Samozřejmě to trvá nějakou dobu, než si to odsmutníme, než odtruchlíme, to je úplně v pořádku, ale potom, když už mám pocit, že už to stačilo, že už jsem truchlila několik týdnů, měsíců a vlastně už se neposouvám a jenom jsem zaciklená v bolesti, tak mně přijde fajn se podívat na to, co mě to naučilo, co je teďko jinak. V čem jsem se posunula, co jsem si uvědomila, co jsem odložila a co jsem naopak začala dělat. A když tohleto si zvědomím, třeba si udělám i seznam a nějakým způsobem si to v sobě srovnám, tak zjistím, že to bylo velké požehnání. A právě ten pohled na to, že ztráta miminka může být požehnání, což neznamená, chci to zažít znova, což neznamená, přeju to svým kámoškám, což neznamená, užila jsem si to, bylo to super, vůbec ne. Jenomže změním úhel pohledu na to a pochopím, že i tato situace, i tenhle velký klacek přes cestu mě něco naučil a já když ho překročím, anebo si ho vezmu a udělám z něj ohýnek a opeču si pak na něm jabko, takže to může být pro mě posilující, tak já v tu chvíli se vzdávám role oběti a stávám se tvůrkyní. A tam najednou odchází už ta bezmoc a buď to se znovu připravím na další děťátko, jeli to mou touhou, a nebo jsem schopná ten příběh integrovat. Takže tam je zásadní tedy to projít touhle proměnou, být schopna podívat se na to z hlediska toho, co mě to přišlo naučit a proč ta dušička přišla. A potom velmi pomáhá sdílení, to si ty udělala i v tom tvém podcastu velmi otevřeně. Já taky právě jsem o tom namluvila druhý den video, které mělo během si týdne 100 000 zhlédnutí a byl to vlastně můj virál. Jsem si říkala, to je super, já tady dělám takovou skvělou práci. A pak vlastně tohleto téma tak zarezonuje. Já jsem pak měla desítky, možná stovky zpráv a příběhů. A i jsem o tom napsala článek, kam jsem dala fotku nožiček té naší dcery Achnel, jsem jí říkala. A vlastně neuvěřitelně to tím, že nám pomohlo, že si zvědomili i tu jejich bolest a začali s ní pracovat i třeba po letech od toho, kdy o to miminko přišli. Takže tohle to také pomáhá. No a pak je tady ještě jedna úroveň, to je pro ženy, které jsou otevřené, víc otevřené té duchovnosti. A to sice to, co třeba se stalo mně, že já jsem až vlastně s odstupem času, jednak jsem předtím toužila mít nějakého duchovního mistra a on mi přišel. Akorát jsem netušila, že můj duchovní mistr přijde v podobě miminka, které v 5 nebo ve 12 týdnech potratím. A já jsem pak zažívala takové stavy, kdy jsem třeba usínala a já jsem vnímala její duši, její esenci, její bytost, jak vstupuje do mého vědomí, do mé aury. A je to prožitek, to se nedá popsat, jo. To je velmi taková jemnost, najednou jiná frekvence. A já jsem vnímala, jak je se mnou. A mně došlo, že kdybych ji neměla v sobě, kdybych ji těch 12 týdnů nenosila ve svém lůně a neznala tu její vůni, neznala tu její frekvenci, tak já bych ji nebyla schopná zachytit v tom duchovním světě. Takže ona si mě tímhletím způsobem jakoby zaháčkovala, řekla, hele, koukej, tohle jsem já a budu za tebou chodit a budu tě učit. A potom právě pravidelně vstupovala do mého pole a vnímala jsem, ze začátku to bylo velmi intenzivní, takřka každou noc jsem vnímala, jsem si lehla a čekala jsem, kdy Achnel přijde. Bylo to neskutečně krásné, opravdu až dojemné a já jsem v tu chvíli pochopila, že já to dítě mám, nebo respektive ne dítě, ale že mám spřízněnou bytost duši, která je se mnou a která mě, nemůžu říct, obohatí víc, než kdyby se narodila, to samozřejmě se nedá ten lidský život ničím vyvážit, ale která, po který není díra. A že já s ním můžu být neustále v kontaktu. A i do dnešní doby, už teď tím vnímám velmi málo, už je to vlastně asi třetím rokem, kdy odešla. A do dnešní doby ale vím, že když potřebuju pomoc, když třeba děti jsou nemocný a opravdu se hodně modlím a cítím, že to sama nezvládám, tak si zavolám Achnel a ty věci vždycky se razantně zlepšej. Takže já to vnímám z tohohle hlediska a vím, že i u těch žen, s kterými jsem pracovala na postrátě miminka, takže tam pak přišlo velké požehnání toho, že mají na druhé straně někoho, kdo se za ně přimluví. Je to takovej hráč na naší lavičce, který nám fandí, tleská, s velkým nadšením nás podporuje. A zároveň je i jistým útočištěm. A teď neříkáme jako únik, abychom si unikali do tohohle světa, ale integrovat jí do toho přítomného. A když cítíme ten pocit bolesti, díry, té prázdnoty, tak můžeme jenom tu duši nechat přijít, pobít si s ní, načerpat tu její krásu a ty dary. A vlastně pak zase se rozběhnou do toho našeho života s těma, kteří tady fyzicky jsou a můžeme je fyzicky obejmout.
Pokud nás poslouchá někdo, kdo ve svém okolí třeba má ženu, která přišla o miminko, anebo teprve bude mít ženu, která si třeba projde zamrklým těhotenstvím, co bys poradila těmto lidem, jak mohou tuto ženu při ztrátě miminka podpořit?
Jo, tohle je dovednost, kterou tady v naší společnosti úplně nemáme zažitou, nebo nevíme, jak k těm ženám přistupovat. A to, co mě by dávalo smysl, je dovolit té ženě, aby o tom mluvila. Aby to v ní právě nezamrzlo, aby to nebylo upěchované někde v nějaké tajné přihrádce, ale aby o tom mluvila a furt dokola. Aby mluvila, pokud chce, samozřejmě nenutit. Jo? A zároveň vytvořit bezpečný prostor nesouzení. Takže to může být jenom to, že třeba jsme v její blízkosti, opečujeme ji, přineseme jí tady polívku, uvaříme jí čajík, zeptáme se, jak se má, uděláme jí teplý termoflor na bříško a občas nebo pohladíme, nabídneme, že ji učešem. Jo, taková ta něžná ženská péče. A pokud by tedy se na tento dotaz ptal muž, tak vytvořit pocit bezpečí v domově. Jo, není potřeba, aby se nutil do nějakých takových rozhovorů, třeba kterému nejsou vlastní, ale aby jí dal najevo, že o ní pečuje, nakoupil, postaral se o jídlo, postaral se případně o starší děti a občas jí zmáčkl ruku nebo pohladil a obejmul a dal jí najevo, že tam pro ní je. A aby věděla, že až bude chtít mluvit nebo když bude potřebovat plakat, takže může a že on to ustojí. Jo, protože když ten muž vlastně je z toho taky sám rozbolavilý a bojí se emocí, tak potom se může stát to, že se to partnerství oddálí, že se mezi nimi vytvoří větší pauza nebo větší, řekněme, nějaká rokle, která tam dřív nebyla a ty lidé se odcizí. A já si myslím, že to je škoda, že právě je krásné, když je takováhle krize, jakou ztráta miminka samozřejmě je, je může přiblížit tím, že si nechají to srdce otevřené a dovolí si cítit, i když to samozřejmě není komfortní.
Ty jsi zde zmiňovala, že jste miminko vlastně, myslím, že pod magnolii pohřbili. Jakou roli podle tebe hraje rituál rozloučení? Myslíš, že je potřeba se nějakým způsobem, nejenom třeba tím, že miminko pohřbíme, ale že mu třeba napíšeme dopis. Myslíš si, že je důležité se takhle nějakým způsobem rozloučit?
Je to obrovsky důležité. Ono dřív to tady nemělo tradici, dřív se tyhle ty věci přecházely a nemluvilo se o tom. Ale když já vidím, co to dělá v lidské psychice v tom, když ta žena nemá možnost to právě projít takovou tou tečkou, jo? Ten řekněme pohřeb nebo to rozloučení, nějaký rituál je tou tečkou, ano, už se to stalo a teď už jsme to fyzicky zavřeli, emocionálně to ještě nějakou dobu ponesu, ale už to máme vyřešené, tak když ta žena tím neprojde, tak ono to téma jakoby jede pod povrchem furt. Jo, je to jako program na počítači, který je pořád otevřený a žere paměť, nějakým způsobem ovlivňuje fungování a rychlost toho všeho ostatního, ale třeba sám není vidět. Takže z mého pohledu je to velmi důležité tomu tento rituální konec dát a může to být drobnost, může to být třeba zapálení svíčky, pomodlení se, opravdu napsání dopisu nebo něco pošeptání. My jsme Achnel vlastně pohřbili ještě tu noc pod magnolii, právě zrovna ještě dcera předtím udělala ve školce takovou krabičku malou barevnou. A já pak, jak jsem byla na tom záchodě, jak jsem brečela, říkala jsem, přines tu krabičku. Úplně jsem věděla, že ta Marioni udělala vlastně pro ségru, aniž by tušila, byla přesně té velikosti. A dali jsme tam, nějak jsme to vystlali, dali jsme jí tam dárečky, já jsem jí tam dala nějaké šperky, které jsem měla spojené s mateřstvím. A potom jsme, protože tohle bylo mezi námi, mezi mnou a mým mužem, tak potom, když se probudili děti, tak jsme jim to řekli. Děti tam měli jako, a proč nám umřela? A jako ptali se, bylo pro mě důležité i to, abychom o tom hovořili, že to není téma, který bylo někde jako, no už se o tom nemluví a nic, je to špatně, protože tím bychom zase opět tu smrt vlastně poslali do ilegality a ona k životu patří a pokud není přijatá a otevřená, tak vlastně potom způsobuje spoustu napětí a strachu a i třeba traumat. Takže jsme potom s dětma udělali ještě takový jeden rituál, kde já jsem měla skořápku z ořechu kokosového a do toho jsme taky dali ještě nějaké kamínky, šperky, něco jsme si k tomu řekli a pustili jsme tenhle oříšek po Vltavě. A bylo to moc hezký, dojemný, svítili jsme tam s lampičkama, měli jsme takový malý takový svítě, nevím, jak se teď jmenuje, lampičky, no lucerničky, tak lucerničky. A prožili jsme si to v takovém hezkém naladění a i ty děti, těch pár minut, co se tohle dělo a pozorovali jsme ten kokos, jak tam pluje, tak byly takové stíšené. A bylo zajímavé, jak ten kokos plul a vlastně najednou se chvilku zastavil, tak jako byl tam, bylo vidět, že tam je mělká voda. Pak udělal takhle oblouček zpátky a vypadalo to, že popluje zpátky a pak na jeho chytnul proud a odplul pryč pod mostem a až úplně přestali jsme ho vidět. A že jsem si říkala, že to je takové symbolické, že vidím, že jsem viděla, jak najednou jakoby ta duše, tak já jdu, ještě se podívám, jste v pohodě, zkontroluju a můžu jít. A co třeba bych i doporučovala ženám, které potratili, aby dali miminku jméno. Jo, jméno, protože ono, to dítě, ta duše figuruje v jejich systému, v jejich rodinné konstelaci a má mít svoje místo, má mít svoji židli, protože když v tom systému jsou všichni a není tam nikdo, kdo je vyhozený za dveře, o tom se nemluví, tohle je tabu, tohle se nestalo, tak najednou tam může ta energie krásně proudit a můžeme tak nějak zdravě tvořit vztahy a každý má své místo. Protože co se může stát, a často se to třeba i ukazuje na rodinných konstelacích, že když ta žena potratí, a nějakým způsobem to zavře a nepracuje s tím a dělá, no tak nic, to se nestalo. Pak se narodí další dítě nebo další a další, tak potom, když si zobrazí ten svůj rodinný systém, tak ty nový děti často sedějí na místě toho potratu. Jo, jakoby najednou nemůžou být sami za sebe, ale jsou nálepkou, náplastí, výplní té díry po tom prvním děťátku ztraceném. Takže to, když mu dáme jméno, a když ho přiznáme, řekneme si OK, tak mám vlastně teďko, já třeba mám teď 4 děti, ale jenom 3, které mají tělo. Tak dojde k tomu, že se tohleto vyklidní a vlastně už tam není zmatek, kdo je kdo a kdo s kým a co.
Měla by podle tebe žena po tom, co ztratí miminko, nějak zjišťovat příčiny a nebo to prostě přijmout a jít dál?
Přijetí je naprostý základ. A přijetí je úplně nejvíc, co můžeme udělat, protože přijetí je otevření zábran, nebo řekněme, jako když otevřeš, když máš řeku, na které je nějaké stavidlo a ty ho otevřeš a ta řeka začne proudit, to je přijetí. Je to otevření se proudu života toho, že on ano, dělo se, jak se dělo, i když to nebylo podle mě, ale takhle to přijímám, tak já můžu potom na té řece plout dál a zase zažívat další a další dobrodružství. Nepřijetí je to, že jsem na té řece, na svém voru, jsem za tou závorou, za tím stavidlem a vlastně se tam cyklím a vlastně se mi tam stává víc a víc vody, která mě může nějakým způsobem ohrožovat nebo cítím, že to nemám, že se nevyvíjím, že jsem se zamrzla, zasekla na místě. Takže to přijetí je vždycky jako perfektní způsob, i když ne vždycky to samozřejmě lehké a ne vždycky to jde hned, jo? Dáme si na to čas, buďme k sobě laskavé. A když potom ta žena cítí, že ještě nedošlo k nějakému pochopení, nebo že je tam nějaký vzkaz, ještě nějaký balíček, který si neotevřela, dopis, který nepřečetla, tak samozřejmě může se do toho kouknout hlouběji, ale není to pravidlem, není to nutnost. Jo, to už je taková nadstavba a já vím, že nás poslouchají hodně ženy, které už jsou takové vědomější, které vědí, že všechno se vším souvisí, takže je to asi bude lákat víc se na to podívat, kouknout tomu na zoubek, ale i bez toho se dá pokračovat dál a potom zdárně třeba otěhotnět a porodit a tak dál.
Já jsem, nebo ten, kdo se dotazoval, tak myslím, že spíše v tomhle smyslu měl jakoby na mysli tu fyzickou stránku a já se přiznám, že když se to stalo mně, tak jsem měla takové nutkání, vlastně jsem se na to ptala i své porodní asistentky, jestli si nemám nechat nějaký testy, jestli to nemohla být toxoplasmóza, protože máme doma kočky a teď jsem jako takhle a co a ona mi řekla, no jako Jani můžete, ale mě to k vám moc nesedí. A vlastně já jsem v tom viděla zase ten svůj touhu potom to kontrolovat, potom mít všecko pod kontrolou a vlastně jsem si říkala, že se v tom prostě uvolním a pokud to má přijít, tak to přijde, pokud ne, tak ne a hrozně mi to pomohlo. Takže i spousta dotazů byla právě na toto téma, co toxoplasmoza, co jako různé vlastně věci, které mohou zapříčinit ten potrat, ale jak si říkám, my se dnes bavíme hlavně o té mysli a tohle je třeba něco, co pomohlo mně se v tom prostě uvolnit a věřit v to, že všechno je tak, jak má být.
Jo, ono na téhleté úrovni fyzické opravdu to není moje specialita, takže to bych nechala stranou. Každopádně, pokud ty potraty jsou opakované, tak určitě stojí za to dojít k doktorovi, ale co mám zkušenost, tak většinou ženy po tom prvním potratu vlastně se nějakým způsobem přerodí a i ten vnitřní prostor, i ta děloha se obnoví a pak velmi často snadno otěhotní znovu, ale samozřejmě není to pravidlem. Ale já mám tady takovou teďko třeba zkušenost, mi přišla na mysl, kdy to bylo jeden měsíc, kdy se ke mně objednalo několik žen, které měly všechny vysoký prolaktin. A to je hormon, který se vyplavuje převážně, když kojíme, i v těhotenství a při kojení právě spolupracuje s ostatníma hormonama a říká tomu tělu, že teď kojíš, teď máš miminko, takže teď jsi celá zaneprázdněná a teď není čas na to, aby si měla další děťátko. Jo? Potřebuješ tohleto vypiplat, aby bylo samostatné a pak tedy. A když je ta úroveň prolaktinu vysoká, tak ta žena nemůže otěhotnět, protože vlastně neovuluje nebo třeba ovuluje jednou, dvakrát za rok a tedy to tělo nemá na to pohnojeno, aby to semínko mohlo začít klíčit. A tím, že se mi takhle sešlo těch žen víc, tak mi to přišlo docela zajímavé, že co to je. A já jsem vlastně se všema pracovala na tom, že jednak jsme zjistili, z čeho to pramení, vždycky tam je nějaká příčina v dětství, nějaké trauma, nějaká bolest, kterou jsme tedy odstranili, uklidili a na konci toho byla žena, která byla zářící spokojená a měla sebe důvěru a důvěru ve své tělo. A my jsme potom chodili do hypotalamu, protože hypotalamus je hlavní zdroj prolaktinu, pak se ten prolaktin tvoří i třeba v děloze, ale ten hypotalamus je jako takový to ten šéf, to řídící centrum. A my jsme mluvili, nebo ta žena, já jsem jí navedla, aby mluvila s tím hypotalamem a aby mu řekla, že je to v pohodě, hele, už jsem to ošefovala, už se nemusíš bát, zpracovali jsme tohle, to trauma už tam není, naopak teďko miminko je žádoucí, já vím, že si mě chránil, abych nemohla otěhotnět, protože jsem to měla spojený s tímhle a s tímhle, s touhle bolestí, ale už je to jinak, ode dneška začínáme novou kapitolu, dneska vyšel nový zákon, že děťátko je vítané. Takže prosím, hypotalame, ty strážci, ty velmi šikovná část mozku, která umíš tohle všechno, máš to pod kontrolou, můžeš zreguluj ten prolaktin na optimální úroveň, aby moje tělo mohlo hezky žensky fungovat a abych mohla mít dítě. A takhle jsme s ním hezky mluvili, každá žena volila svoje slova, ale vždycky šlo o to, aby promluvila s hypotalamem a řekla mu, že tedy by prosila normální hladinu prolaktinu. A hady co? On se změnil. Mě pak ta žena, ne všechny, ale jedna mi, ta mi píše pravidelně, protože byla úplně nadšená, šla na testy a tu hladinu měla po letech v normě. A teď je těhotná, nebo respektive možná už má miminko, jo? Už nevím, jak je to časově, ale psala mi potom, že to je neuvěřitelný a že čeká děťátko. Takže tam pak je docela zajímavé, když už tedy mám od těch lékařů nějakou informaci, a už vím tedy, co v tom těle třeba úplně neklape nebo nefunguje, tak já s tím můžu pracovat a můžu k tomu přistoupit zase proaktivně. Ne čekat, že vezmu pilulku, která to spraví, nebo že pan doktor dá injekci, nebo pan doktor mě na něco navede, ale já si můžu uvědomit, hele, to tělo je moje, já jsem jeho královna, já mu říkám nebo dávám mu impulzy na všech úrovních, co a jak s ním potřebuju. Tak proč bych toho nevyužila té své moci a nezašla k tomu řídícímu centru a nehodila to tam do harmonie? Můžu. A při nejhorším, když to